สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าจะให้มีการสืบสวนว่ามีกลุ่มสอดแนมคณะหาเสียงของตนที่เป็นคนในของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐหรือไม่นะครับกระทรวงสาธารณสุขประเทศคองโกกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตจากไวรัสอีโบลาอีก1รายทำให้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น26คนชายผู้หนึ่งในรัฐฮาวายถูกลาวาจากภูเขาไฟคิลาเวสาดใส่และเสียขาข้างหนึ่งประเทศฟิลิปปินส์ให้ความช่วยเหลือต่างชาติในรูปแบบการพัฒนาการปลูกข้าวเรามีรายละเอียดเรื่องนี้นะครับธุรกิจขายของที่ระลึกงานพระราชพิธีเสกสมรสเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ในอังกฤษคึกคักแค่ไหนเรามีตัวเลขมาเปิดเผยในช่วงข่าวธุรกิจนอกจากนั้นรายงานเชิงวิเคราะห์ว่าจะมีทางรักษาบรรยากาศที่พอจะทำให้เกิดการเจรจาสุดยอดระหว่างโดนัลด์ทรัมป์และคิมจองอึนหรือไม่ท้ายสุดอย่าลืมติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับการแสดงหุ่นเชิดเซซามีสตรีทแก่ผู้ลี้ภัยจากตะวันออกกลางก่อนจบรายการครับกรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าจะออกคำสั่งให้มีการตรวจสอบว่ามีความพยายามของคนในกระทรวงยุติธรรมหรือไม่ที่สอดแนมคณะหาเสียงของตนในการแข่งขันเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีก่อนนะครับผู้นำสหรัฐกล่าวในทวีตวันอาทิตย์ว่าจะมีการออกคำสั่งอย่างเป็นทางการในวันจันทร์โดยต้องการตรวจสอบว่ามีการแทรกซึมหรือสอดแนมคณะหาเสียงของตนเพื่อผลทางการเมืองหรือไม่และมีคำสั่งมาจากรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาหรือไม่ด้วยนะครับและไม่กี่นาทีหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ส่งทวีตดังกล่าวผู้ที่เคยทำงานให้กับรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาออกโรงตอบโต้นะครับอดีตเจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาบอกกับ Voice of America ว่าคำกล่าวหาของโดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นอันตรายต่อประชาธิปไตยของสหรัฐและเห็นว่าเป็นการใช้อำนาจของประธานาธิบดีที่ทำลายเส้นแบ่งระหว่างการวางนโยบายและการใช้กฎหมายนะครับเจ้าหน้าที่อาวุโสผู้นี้จากรัฐบาลก่อนก็คือนายเน็ตไพรส์ที่เคยทำงานด้านข่าวกรองอยู่ที่สำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA นะครับเน็ตไพรส์บอกด้วยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นสั่งเส้นนั้นก็เพื่อผลประโยชน์ของตนเองนอกจากนี้นะครับอดีตโฆษกของสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐทอมมี่วีเตอร์ส่งทวีตที่มีเนื้อหากล่าวว่าการกระทำเช่นนี้ของโดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นการข้ามเส้นแบ่งที่สำคัญและโดนัลด์ทรัมป์นั้นกำลังบังคับให้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐต้องทำในสิ่งที่มีประเด็นการเมืองมาเกี่ยวข้องแม้ว่าก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์เองบอกว่าจะไม่ทำเช่นนั้นนะครับและอีกด้านหนึ่งเกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีทรัมป์เช่นกันครับผู้นำสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีเกาหลีใต้นายมูนแจอินปรึกษาหารือกันว่าจะทำอย่างไรให้การเจรจาสุดยอดที่มีกำหนดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนนั้นเป็นไปตามที่วางแผนไว้นะครับระหว่างโดนัลด์ทรัมป์และคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้คุยโทรศัพท์เป็นเวลา20นาทีนะครับและเนื้อหาของการเจรจานั้นเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนะกันหลังจากที่เกาหลีเหนือนั้นได้ขู่ว่าอาจจะถอนตัวจากการเจรจาสุดยอดซึ่งมีกำหนดวันที่12มิถุนายนที่ประเทศสิงคโปร์นะครับโฆษกของเกาหลีใต้ยุนยังชานกล่าวครับว่าการพูดคุยกันของผู้นำทั้งสองนั้นต่างเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับท่าทีของเกาหลีเหนือในช่วงที่ผ่านมาส่วนทำเนียบขาวของสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่าผู้นำสหรัฐและผู้นำเกาหลีใต้นั้นจะยังคงทำงานควบคู่กันไปอย่างใกล้ชิดก่อนที่จะเกิดการประชุมสุดยอดระหว่างทรัมป์และคิมจองอึนนะครับโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีกำหนดพบกับผู้นำเกาหลีใต้นายมุนแจอินที่กรุงวอชิงตันในวันอังคารนี้นะครับ การพบกันครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เกาหลีเหนือมีคำขู่ที่จะถอนตัวจากการเจรจาสุดยอดกับสหรัฐและแน่นอนว่าเรื่องนี้จะเป็นประเด็นสำคัญที่จะหารือกันระหว่างผู้นำเกาหลีใต้และโดนัลด์ทรัมป์นะครับผู้สื่อข่าวไบรอัน พาเดนของ Voice of America มีรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงโซลและคุณจำเริญตันสมุนจะสรุปประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับจุดยืนที่แตกต่างซึ่งอาจจะเป็นปัญหาของการเจรจาสุดยอดระหว่างเกาหลีเหนือและสหรัฐมานำเสนอคุณผู้ฟังครับ
ครับระหว่างการพบปะระดับผู้นำของเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีมูนแจอินสามารถทำให้นายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือให้คำมั่นเรื่องความตั้งใจที่จะทำให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งก็เป็นการปูทางไปสู่การพบปะระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนที่สิงคโปร์วันที่12มิถุนายนนี้นะครับเพื่อเจรจาทำความตกลงในรายละเอียดอย่างไรก็ตามคำกล่าวของนายจอห์นโบลตันที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐซึ่งมีนโยบายที่แข็งกร้าวเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เรียกร้องให้ใช้รูปแบบซึ่งสหรัฐเคยใช้กับลิเบียและตั้งเงื่อนไขว่าเกาหลีเหนือต้องลดอาวุธนิวเคลียร์ของตนแต่เพียงฝ่ายเดียวเป็นผลให้ท่าทีของเกาหลีเหนือเปลี่ยนแปลงไปจนถึงขั้นยกเลิกการหารือเพิ่มเติมกับเกาหลีใต้และขู่ว่าจะถอนตัวจากการพบปะระดับผู้นำสุดยอดกับสหรัฐที่สิงคโปร์ด้วยในส่วนของสหรัฐนั้นไม่ได้มีการตอบโต้อย่างแข็งกร้าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ตรงกันข้ามประธานาธิบดีทรัมป์ได้พยายามให้ความมั่นใจแก่ผู้นำเกาหลีเหนือว่าการลดอาวุธนิวเคลียร์นั้นจะไม่ทำให้ระบอบการปกครองของนายคิมจองอึนต้องอ่อนแอลงแต่จะยิ่งช่วยให้เข้มแข็งขึ้นโดยประธานาธิบดีทรัมป์ถึงกับกล่าวว่านายคิมจองอึนจะยังสามารถปกครองประเทศได้ต่อไปโดยเกาหลีเหนือจะมีฐานะที่ร่ำรวยขึ้นด้วยดูเหมือนว่าประเด็นสำคัญซึ่งทำให้เป็นที่ขัดแย้งกันอยู่ขณะนี้คือคำจำกัดความรวมทั้งรูปแบบของการลดอาวุธนิวเคลียร์เพราะในขณะที่สหรัฐมีจุดยืนว่าเกาหลีเหนือจะต้องยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของตนอย่างสมบูรณ์ก่อนที่สหรัฐจะยอมผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจแต่เปียงยางกลับต้องการให้กระบวนการลดอาวุธนิวเคลียร์นี้ค่อยเป็นค่อยไปเพื่อแลกกับการผ่อนคลายมาตรการลงโทษทีละขั้นตอนนอกจากนั้นแล้วสหรัฐยังต้องการให้เกาหลีเหนือยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของตนแต่เพียงฝ่ายเดียวในขณะที่เกาหลีเหนือเองก็ต้องการให้สหรัฐถอนทหารออกจากคาบสมุทรเกาหลีและลดขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ของตนลงด้วยคุณบรูซคลิงเนอร์นักวิจัยอาวุโสของ Heritage Foundation ตั้งข้อสังเกตว่าสถานการณ์ในขณะนี้คือการมีผู้นำของ3ประเทศคือสหรัฐเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือที่ต่างคนต่างก็เชื่อว่าตนเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์อยู่เหมือนกับรถยนต์3คันที่กำลังเร่งความเร็ววิ่งเข้าสู่ทางแยกและทุกคนเชื่อว่าตนมีสิทธิ์บนเส้นทางอย่างถูกต้องและฝ่ายอื่นจะต้องชะลอความเร็วหรือเปิดทางให้ส่วนคุณสกอตต์สไนเดอร์ผู้อำนวยการโครงการศึกษานโยบายสหรัฐเกาหลีของ Council on Foreign Relations ก็ชี้ว่าความเสี่ยงของการพบปะระดับสุดยอดก่อนที่จะสามารถทำความตกลงในรายละเอียดได้ก่อนโดยเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติงานนั้นก็คือการพบปะระดับผู้นำอาจจะล้มเหลวหรือถูกบ่อนทำลายได้จากกลุ่มคนที่ต่อต้านแนวทางด้านการทูตในทั้งสองประเทศเมื่อวันศุกร์มีกลุ่มอนุรักษ์นิยมชาวเกาหลีใต้ชุมนุมประท้วงหน้าสถานทูตสหรัฐที่กรุงโซลเพื่อคัดค้านการทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือซึ่งคนกลุ่มนี้คิดว่าเกาหลีเหนือไม่สามารถจะไว้วางใจได้อย่างไรก็ตามในขณะนี้ชาวเกาหลีใต้ส่วนใหญ่สนับสนุนความพยายามทางการทูตของประธานาธิบดีมูนแจอินที่จะให้เปียงยางลดอาวุธนิวเคลียร์และปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลเปียงยางกับรัฐบาลกรุงโซลครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและอีกด้านหนึ่งนะครับกระทรวงสาธารณสุขของประเทศคองโกประกาศว่ามีผู้เสียชีวิต1รายจากไวรัสอีโบลาทำให้ยอดเสียชีวิตสูงขึ้นมาอยู่ที่26คนในจังหวัดอีควเตอร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศนะครับขณะเดียวกันมีการยืนยันว่าเกิดผู้ติดเชื้อ ไวรัสอีโบลา4รายใหม่เพิ่มขึ้นนะครับในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกรวมแล้วขณะนี้มีผู้ติดเชื้ออีโบลาและเข้าข่ายว่าอาจจะติดเชื้อรวมกัน46คนโดยที่21คนนั้นเป็นกรณีที่ได้รับการยืนยันแล้วและอีก21คนนั้นมีความเป็นไปได้ส่วนที่เหลือ4รายนั้นเป็นกรณีต้องสงสัยนะครับพักสักครู่ครับคุณผู้ฟังเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาข้าวจากฟิลิปปินส์สู่ต่างประเทศด้วยครับ Voice of America VOA Washingtonครับฟิลิปปินส์นั้นเป็นประเทศที่มักจะได้รับความช่วยเหลือจากนานาชาติมาตลอดนะครับแต่เมื่อไม่นานมานี้ฟิลิปปินส์นั้นได้มีโอกาสให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศอื่นด้วยโดยรัฐบาลมะนิลาตกลงที่จะช่วยประเทศปาปัวนิวกินีพัฒนาการปลูกข้าวเพื่อสร้างความหลากหลายของแหล่งรายได้นอกจากธุรกิจน้ำมันของปาปัวนิวกินีนะครับผู้สื่อข่าวราฟเจนนิงส์มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะมาเล่าให้เราฟังกันครับ
สำนักงานของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในกรุงมะนิลารายงานว่าเจ้าหน้าที่ของฟิลิปปินส์กับปาปัวนิวกินีได้ลงนามในข้อตกลงเมื่อวันพุธที่แล้วเพื่อร่วมมือกันด้านเกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกข้าวการเลี้ยงปลาน้ำจืดและการปลูกพืชอุตสาหกรรมจอนาธานเรฟิลาสหัวหน้านักยุทธศาสตร์ทางด้านการตลาดแห่งธนาคารบันโคเดโอโรยูนิแบงค์ในกรุงมะนิลากล่าวว่าข้าวน่าจะเป็นเรื่องหลักของข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง2ประเทศเพราะฟิลิปปินส์มีประสบการณ์ในการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปลูกข้าวกับต่างประเทศมาก่อนหน้านี้เขากล่าวว่าการปลูกข้าวมีความละเอียดอ่อนโดยเฉพาะหากเป็นประเทศเขตร้อนเพราะก่อนถึงฤดูเก็บเกี่ยวฝนมักจะตกและฟิลิปปินส์มีหน่วยงานวิจัยข้าวที่พัฒนาพันธุ์ข้าวหลากหลายสายพันธุ์ด้วยกันรวมทั้งพันธุ์ข้าวที่ทนทานต่อน้ำฟิลิปปินส์ในฐานะประเทศกำลังพัฒนาได้รับความช่วยเหลือจากนานาชาติมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐมาตลอดทั้งในรูปของความช่วยเหลือให้เปล่าและข้อตกลงด้านการลงทุนจากต่างชาติคริสเตียนเดกุสมันรองประธานและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเครดิตแห่งบริษัท Moody's ในสิงคโปร์กล่าวนะคะว่าในขณะนี้ปาปัวนิวกินีต้องการความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้หลากหลายมากขึ้นหลังราคาน้ำมันโลกที่ลดลงได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจน้ำมันและแก๊สเขากล่าวว่าในขณะนี้ราคาน้ำมันถูกลงแต่เมื่อหลายปีก่อนปาปัวนิวกินีคาดว่าราคาน้ำมันจะสูงขึ้นไปถึง100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลทำให้รัฐบาลเพิ่มค่าใช้จ่ายขึ้นไปสูงมากจนส่งผลให้เดือดร้อนทางการเงินในปัจจุบันเดกุสมันกล่าวนะคะว่าข้อตกลงความร่วมมือทางการเกษตรกับฟิลิปปินส์เป็นส่วนหนึ่งของแผนสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจของปาปัวนิวกินีเพราะไม่ต้องการให้เศรษฐกิจของประเทศขึ้นอยู่กับธุรกิจน้ำมันเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปค่ะบริษัทให้บริการด้านอาชีพ PwC กล่าวว่าในปีคศ2014ปาปัวนิวกินีเริ่มต้นอุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊สธรรมชาติเพื่อการค้าทำให้รายได้จากน้ำมันดิบแก๊สธรรมชาติและเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆถือเป็น 60% ของรายได้ทั้งหมดของประเทศและผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศลดลงจาก 10.5% ไปอยู่ที่ 2% ในปีคศ2016และธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียได้คาดการณ์นะคะว่าจะลดลงไปอีก 1.3% ก่อนปลายปีนี้ค่ะนายพีเตอร์โอเนลนายกรัฐมนตรีแห่งปาปัวนิวกินีกล่าวต่อที่ประชุมทางเศรษฐกิจในออสเตรเลียว่าต้องเพิ่มความหลากหลายของแหล่งรายได้ของประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงฟองสบู่ทางเศรษฐกิจค่ะฟิลิปปินส์ได้พัฒนาข้าวหลายร้อยสายพันธุ์รวมทั้งข้าวที่ทนทานต่อน้ำและพายุไต้ฝุ่นสถาบันวิจัยข้าวที่เรียกว่าฟิลไรส์ของรัฐบาลฟิลิปปินส์ดำเนินการมานาน33ปีแล้วเคยช่วยเหลือด้านการปลูกข้าวให้แก่บรูไนและชาติอื่นๆในแอฟริกาค่ะนักวิเคราะห์หลายคนชี้นะคะว่าฟิลิปปินส์อาจจะได้รับผลตอบแทนต่อความช่วยเหลือที่ให้แก่ปาปัวนิวกินีนะคะชาวฟิลิปปินส์ทำงานอยู่ในปาปัวนิวกินีในฐานะแรงงานต่างด้าวจำนวน 15,500 คนตามตัวเลขในปีคศ2012แต่ว่าตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นตลอดเวลาค่ะและคาดว่าแรงงานฟิลิปปินส์เหล่านี้จะมีบทบาทในการช่วยปาปัวนิวกินีพัฒนาด้านการปลูกข้าวและในทางกลับกันแรงงานฟิลิปปินส์เหล่านี้จะส่งเงินกลับไปยังฟิลิปปินส์หลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีค่ะคาร์ลเบเกอร์ผู้อำนวยการด้านโครงการแห่งสถาบันคลังสมอง Pacific Forum CSIS ในฮอนนาลูลูกล่าวว่าทางการฟิลิปปินส์ช่วยเหลือปาปัวนิวกินีเรื่องการปลูกข้าวนี้น่าจะเป็นเพราะว่าฟิลิปปินส์ต้องการให้ปาปัวนิวกินียกเลิกข้อห้ามเรือต่างประเทศเข้าไปจับปลาทูน่าในน่านน้ำเพราะมีเรือประมงจำนวนหนึ่งจากเกาะมินดาเนาทางใต้ของฟิลิปปินส์เพื่อนำปลากลับไปแปรรูปในประเทศค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ ในสหรัฐนะครับดังนั้นตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กจึงไม่เปิดทำการแต่เรามีรายงานข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจที่น่าสนใจมาฝากซึ่งคุณจำเริญตันสมุนจะเป็นผู้ถ่ายทอดให้ฟังครับ
ครับในวันนี้คือวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐตัวแทนผู้เจรจาด้านการค้าของสหรัฐกับจีนประกาศความตกลงที่จะละเว้นการใช้มาตรการด้านภาษีเพิ่มเติมกับสินค้าส่งออกของแต่ละฝ่ายในขณะที่จะดำเนินการตามกรอบความตกลงเพื่อแก้ปัญหาการขาดดุลการค้าที่มีอยู่เมื่อวันเสาร์สหรัฐประกาศว่าได้ทำข้อตกลงซึ่งจีนจะยอมซื้อสินค้าของสหรัฐเพิ่มขึ้นโดยสหรัฐนั้นต้องการให้จีนซื้อสินค้าเพิ่มอีกราวปีละ $200,000 ล้านเพื่อช่วยลดยอดขาดดุลการค้าที่สหรัฐเสียเปรียบอยู่ขณะนี้ 375,000 ล้านดอลลาร์กับจีนในส่วนของจีนเองรองนายกรัฐมนตรีหลิวเหยในฐานะหัวหน้าคณะผู้เจรจาด้านการค้ากล่าวว่าทั้งสองฝ่ายตกลงจะไม่ก่อสงครามการค้าและจะยุติการใช้มาตรการทางภาษีตอบโต้ซึ่งกันและกันอย่างไรก็ตามตัวแทนฝ่ายจีนก็กล่าวว่าเราจำต้องระลึกไว้ว่าการละลายน้ำแข็งนั้นไม่สามารถทำได้ในวันเดียวและการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและการค้านั้นจำเป็นจะต้องใช้เวลาครับอีกด้านหนึ่งนะครับยังไม่มีการตัดสินใจที่แน่นอนว่านายมาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook จะไปแถลงให้ข้อมูลต่อรัฐสภาของสหภาพยุโรปในวันอังคารนี้หรือไม่ในเรื่องการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บัญชี Facebook ชาวยุโรปหลายล้านคนเพราะประธานรัฐสภาสหภาพยุโรปต้องการให้การแถลงข้อมูลดังกล่าวเป็นการถ่ายทอดสดเหมือนการทำ Facebook Live คาดว่าการแถลงข้อมูลต่อสภานิติบัญญัติของสหภาพยุโรปในสัปดาห์หน้านี้จะมีการซักถามรายละเอียดมากกว่าการแถลงของนายมาร์คซักเคอร์เบิร์กต่อวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐก่อนหน้านี้นอกจากนั้นแล้วขณะนี้รัฐบาลอังกฤษก็กำลังพิจารณาว่าอาจจะออกกฎหมายเพื่อเก็บภาษีบริษัทสื่อสังคมออนไลน์อย่างเช่น Facebook เพื่อนำเงินภาษีที่ได้มาช่วยต่อต้านและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ครับไปที่ออสเตรเลียนะครับข้อโต้แย้งเกี่ยวกับแผนของบริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุดของนอร์เวย์คือ Statoil ที่จะขุดหาแหล่งแก๊สธรรมชาติและน้ำมันในบริเวณอ่าว Great Australian Bight ทางใต้ของประเทศทำให้นายกเทศมนตรีของเกาะแคนการูไอแลนด์ซึ่งอยู่ในบริเวณดังกล่าวต้องเดินทางไปยังนอร์เวย์เพื่อแถลงต่อที่ประชุมใหญ่ของบริษัทเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของแผนสำรวจแหล่งพลังงานดังกล่าวก่อนหน้านี้บริษัทพลังงาน BP และ Chevron ได้ยกเลิกแผนขุดเจาะทรัพยากรพลังงานในบริเวณอ่าว Great Australian Bight ซึ่งมีความสมบูรณ์ด้านธรรมชาติไปแล้วด้วยเหตุผลที่ราคาน้ำมันตกต่ำรวมทั้งจากเหตุผลเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆครับส่งท้ายรายงานธุรกิจวันนี้นะครับหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานว่ายอดขายของที่ระลึกสำหรับพระราชพิธีเสกสมรสระหว่างเจ้าชายแฮร์รี่กับสตรีอเมริกันเมแกนมาร์เคิลช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามียอดประมาณ162ล้านดอลลาร์สำหรับพระราชพิธีเสกสมรสครั้งนี้ราชวงศ์อังกฤษได้ยอมผ่อนปรนสิทธิเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าอนุญาตให้มีการนำภาพใบหน้าของเจ้าชายแฮร์รี่กับเมแกนมาร์เคิลไปใช้ประกอบในของขวัญที่ระลึกสำหรับพิธีแต่งงานดังกล่าวนับตั้งแต่นำภาพไปพิมพ์บนเครื่องถ้วยชุดกระเบื้องหรือเครื่องเคลือบเหรียญที่ระลึกและกระป๋องใส่ใบชาเป็นต้นซึ่งก็ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้ที่อยากจะสะสมของที่ระลึกในโอกาสสำคัญครั้งนี้ได้มากทีเดียวและในทางกลับกันเจ้าหน้าที่ด้านท่องเที่ยวของอังกฤษประมาณว่าความสนใจในเหตุการณ์ครั้งสำคัญซึ่งมีสตรีอเมริกันเข้าร่วมเป็นเจ้าสาวในเรื่องราวเหมือนเทพนิยายครั้งนี้จะช่วยเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวอเมริกันผู้ไปเยือนอังกฤษจาก 3,500,000 คนเมื่อปีที่แล้วมาเป็นกว่า 4 ล้านคนในปีนี้ครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับพักสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังเรายังมีเรื่องราวการเล่นหุ่นเชิดสำหรับเด็กผู้ลี้ภัยและข่าวผู้บาดเจ็บจากภูเขาไฟระเบิดในฮาวายมาฝากครับ
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
ครับ Sesame Street Workshop นั้นเป็นหน่วยงานที่ไม่หวังผลกำไรของสหรัฐที่อยู่เบื้องหลังการเล่นละครหุ่นเชิดยอดนิยมสำหรับเด็ก Sesame Street และกำลังวางแผนที่จะทำละครหุ่นเชิดมัพเพ็ตให้เด็กที่ได้รับผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางได้ชมนะครับเพื่อช่วยสร้างเสียงหัวเราะและความแข็งแรงทางจิตใจให้กับเด็กๆเหล่านี้ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วจะมาเล่าให้ฟังครับ
สงครามกลางเมืองในซีเรียเข้าสู่ปีที่7แล้วนะคะในขณะที่พื้นที่ต่างๆในอิรักที่ถูกยึดคืนจากกลุ่มก่อตั้งรัฐอิสลามหรือ IS ยังขาดความมั่นคงค่ะเด็กๆหลายล้านคนในประเทศตะวันออกกลางเหล่านี้ต้องอาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยและใช้เวลาช่วงไม่กี่ปีแรกของชีวิตเผชิญกับผลกระทบรุนแรงจากสงครามค่ะแต่ Sesame Workshop หน่วยงานไม่หวังผลกำไรอเมริกันผู้ผลิตละครหุ่นเชิดแสนรักของเด็กๆ Sesame Street กล่าวว่าจะผลิตละครหุ่นเชิด Muppets ให้เด็กๆในประเทศต่างๆในตะวันออกกลางที่ได้รับผลกระทบจากสงครามได้ชมกันค่ะในการสัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว VOA นะคะชารีโรเซนเฟลหัวหน้าฝ่ายผลกระทบทางสังคมระหว่างประเทศของ Sesame Workshop กล่าวว่า Sesame Workshop กำลังร่วมมือกับ International Rescue Committee หรือ IRC เพื่อให้การศึกษาเพื่อช่วยเหลือเด็กและครอบครัวในการรับมือกับผลกระทบทางจิตใจจากความขัดแย้งค่ะโรเซนเฟลด์กล่าวว่าโครงการนี้มุ่งเข้าถึงเด็กทั้งหมด11ล้านคนทั่วอิรักจอร์แดนเลบานอนและซีเรียค่ะในเดือนธันวาคมปีพ.ศ. 2560นะคะโครงการ100 and Change ของมูลนิธิแมคอาร์เธอร์ได้มอบเงินทุนจำนวน100ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ Sesame Workshop และ IRC เพื่อดำเนินการนี้ค่ะโรเซนเฟลด์กล่าวว่าโปรแกรมนี้จะนำเสนอละครหุ่นเชิด Sesame Street เป็นภาษาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมความรักในการอ่านความสามารถทางภาษาคณิตศาสตร์และสังคมค่ะโดยแทนที่จะใช้ชื่อตัวละครยอดนิยมอาทิ Elmo, Big Bird และ Cookie Monster ทางรายการจะใช้ตัวละครที่มีชื่อเป็นภาษาท้องถิ่นและพูดภาษาอาหรับกับภาษาเคิร์ดิชค่ะโรเซนเฟลด์กล่าวนะคะว่าละครหุ่นเชิดจะถ่ายทอดผ่านการกระจายเสียงทางโทรทัศน์และทางสื่อดิจิทัลอาทิ WhatsApp นอกจากนี้ยังมีบริการโดยตรงให้แก่เด็กและครอบครัวผ่านศูนย์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเล่นและยังมีทีมเจ้าหน้าที่ประจำที่ได้รับการฝึกฝนจะไปเยี่ยมครอบครัวที่บ้านตลอดจนจัดอบรมให้แก่ผู้ดูแลเด็กเล็กเกือบ 800,000 คนในตะวันออกกลางเพื่อลดผลกระทบจากความเครียดที่เป็นพิษหรือ Toxic Stress ซึ่งส่งผลลบต่อสุขภาพจิตของเด็กทารกไปจนถึง3ขวบค่ะความเครียดที่เป็นพิษทำให้การพัฒนาสมองของเด็กถูกรบกวนเพราะมีความเครียดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานนำไปสู่ปัญหาการทำร้ายตัวเองพยายามปลิดชีวิตตนเองหรือการมีพฤติกรรมก้าวร้าวค่ะบรรดาหน่วยงานด้านสิทธิกล่าวนะคะว่าเด็กส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงแบบสุดขั้วไม่ได้รับการศึกษากับการบำบัดที่เหมาะสมค่ะทางด้านโรเซนเฟลแห่ง Sesame Workshop กล่าวนะคะว่าโครงการของทางหน่วยงานจะช่วยเด็กๆฟื้นตัวจากความรุนแรงสุดขั้วที่เกิดขึ้นจากภาวะสงครามค่ะโดยเน้นประเด็นสำคัญอาทิการเคารพต่อกันและกันความเข้าใจกันและกันความหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนาและการไม่แปลกแยกตลอดจนความเท่าเทียมทางเพศค่ะหากโครงการนี้ประสบความสำเร็จนะคะทางหน่วยงานจะพยายามขยายโครงการออกไปในพื้นที่วิกฤตจุดอื่นค่ะเท่าที่ผ่านมานะคะ Sesame Workshop ได้จัดทำผลงานละครหุ่นเชิดฉบับท้องถิ่นในหลายประเทศที่ประสบปัญหาสงครามและความขัดแย้งทางอาวุธค่ะตั้งแต่อัฟกานิสถานไนจีเรียปาเลสไตน์อิสราเอลและโคโซโวนาโอมิโมแลนอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยอเมริกันในกรุงวอชิงตันซึ่งศึกษาละครหุ่นเชิดเด็ก Sesame Street Version ไนจีเรียกล่าวนะคะว่าผู้ผลิตรายการมุ่งต่อต้านกลุ่มติดอาวุธโบโคฮารัมในทางตอนเหนือของไนจีเรียโดยทางอ้อมค่ะและในชนบทของอัฟกานิสถานนะคะละครหุ่นเชิด Sesame Street Version อัฟกานิสถานมุ่งเสริมสร้างสิทธิของเด็กหญิงค่ะโดยนำเสนอเรื่องราวของตัวละครหุ่นเชิดที่เป็นเด็กหญิงอายุ6ขวบชื่อว่าซารีที่สวมผ้าคลุมผมมุสลิมและรักการไปเรียนหนังสือในโรงเรียนซึ่งเธอวาดฝันถึงอนาคตที่ประสบความสำเร็จค่ะอย่างไรก็ตามนะคะโมแลนกล่าวว่าผู้ผลิตละครหุ่นเชิดสำหรับเด็ก Sesame Street ในซีเรียจะมีความยากลำบากหลายอย่างค่ะอาทิในการส่งเสริมความหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนาจะทำอย่างไรจึงจะไม่สร้างความแตกแยกมากขึ้นและจะผลิตเนื้อหาที่สะท้อนความเป็นจริงที่เด็กๆ กำลังเผชิญอยู่ได้อย่างไรค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและ ข่าวสุดท้ายวันนี้นะครับมีผู้บาดเจ็บรายแรกจากเหตุภูเขาไฟระเบิดที่เป็นภูเขาไฟคิลาเวในรัฐฮาวายนะครับชายผู้หนึ่งในรัฐดังกล่าวถูกลาวาสาดใส่ขณะยืนอยู่ที่ระเบียงชั้น3จนได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียขาหนึ่งข้างนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าลาวาที่ระเบิดออกจากรอยแยกของภูเขาไฟคิลาเวนั้นอาจจะมีขนาดใหญ่เท่ากับตู้เย็น1เครื่องและแม้แต่ลาวาที่ขนาดเล็กกว่านั้นก็อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะครับนั่นก็เป็นรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
America Washington
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
มีการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เพิ่มขึ้นจนถึงระดับที่น่าเป็นห่วงสัตว์ป่าถูกปลิดชีวิตเป็นจำนวนมากอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยฝีมือเครือข่ายอาชญากรข้ามชาติที่มีความพร้อมทั้งทางเครื่องมือและการเตรียมการไม่ใช่พรานล่าสัตว์รายเล็กอีกต่อไปนายริชาร์ดเกลนรักษาการรองผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐที่ดูแลสำนักงานกิจการยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศหรือ INLกล่าวว่าการลักลอบฆ่าสัตว์ป่าเป็นอาชญากรรมระดับนานาชาติที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐและเป็นปัญหาสำคัญมากต่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าซึ่งเป็นต้นเหตุให้สัตว์ป่าที่มีความสำคัญและเป็นสัญลักษณ์หลายชนิดตกอยู่ในสภาพเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ทำให้เกิดข้อจำกัดด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจคุกคามต่อความมั่นคงและเสถียรภาพตลอดจนบั่นทอนกฎหมายของบ้านเมืองและด้วยเหตุผลเหล่านี้ทำให้สหรัฐมีบทบาทสำคัญต่อการหยุดยั้งการลักลอบฆ่าสัตว์ป่าในหลายแง่มุมการลักลอบค้าขายสัตว์ป่าไม่แตกต่างมากนักจากอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงสร้างความเสียหายคร่าชีวิตและเกี่ยวข้องกับผลตอบแทนมหาศาลดังนั้นจึงเป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่สำนักงานกิจการยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศของสหรัฐควรมีบทบาทหลักในการพัฒนานโยบายต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าระดับทั่วโลกและนำนโยบายดังกล่าวไปบังคับใช้เพราะมีประสบการณ์ยาวนานด้านการต่อต้านเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่ลักลอบค้ายาเสพติดนายเกลนกล่าวว่าสำนักงาน INL ของสหรัฐพบด้วยว่าเครื่องมือและทรัพยากรที่ใช้ในการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดข้ามชาติยังสามารถนำไปใช้ได้กับการลักลอบค้าสัตว์ป่าอีกด้วยบรรดาเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเดินทางข้ามชายแดนของประเทศต่างๆได้อย่างอิสระขณะลักลอบนำสัตว์ป่าจากประเทศต้นกำเนิดไปยังผู้ซื้อทั่วโลกนายเกลนกล่าวว่าหากเครือข่ายลักลอบค้าสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ยังสามารถปฏิบัติการได้ในประเทศใดประเทศหนึ่งก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จในการยุติอาชญากรรมต่อสัตว์ป่าดังนั้นสหรัฐจึงร่วมมือกับหลายประเทศในแอฟริกาเอเชียใต้อเมริกาใต้เพื่อช่วยประเทศเหล่านี้ในการปรับปรุงความสามารถด้านการบังคับใช้กฎหมายด้านการสอบสวนการไต่สวนคดีและความร่วมมือภายในหน่วยงานรัฐบาลของประเทศและระหว่างประเทศนายเกลนแห่งสำนักงานกิจการยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศแห่งสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐต้องการสร้างความร่วมมือขึ้นระหว่างประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าสัตว์ป่าในแอฟริกาอเมริกาใต้และเอเชียกับประเทศผู้ซื้อโดยผ่านการสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการแลกเปลี่ยนและการฝึกอบรมร่วมกันเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแลกเปลี่ยนข้อมูลและกำจัดเครือข่ายผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่านานาชาติให้หมดไปไม่ใช่แค่กำจัดนักลักลอบล่าสัตว์รายเล็กๆเท่านั้นเขากล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐยังเดินหน้าเป็นผู้นำความพยายามระดับโลกในการหยุดยั้งการลักลอบฆ่าช้างแรดและสัตว์ป่าอื่นๆที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และสหรัฐพร้อมที่จะขยายความร่วมมือด้านนี้ไปยังชาติอื่นๆมากจำนวนขึ้นทั่วโลกอีกด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials